Dnes vám nabízím setkání se začínající textařkou, skladatelkou a interpretkou, která se inspiruje lidovou tvorbou. A přece vytváří originální tvorbu, která je originální, alternativní a přitom současná. Představuji vám ženu mnoha tvůrčích proudů, stejně jako mnoha men, Miroslava Ika Roušová-Hubcej. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za přivítání, děkuji.
Pro cítěnému poslechu zve tentokrát z jihlavského studia David Šťáhlavský.
Hovory.
Na úvod je třeba říci, že vaší inspirací je rusínská kultura. Nebojíte se, že je to tak trochu odtažité téma, nejen v kontextu české kultury, ale možná i slovenské, že o ní málo víme?
Myslím si, že ne. Když jsem měla možnost učit na základní škole, tak jsem dětem vždycky říkala, že první stát tvořili Češi, Slováci a Rusíni. Takže myslím, že Rusíni jsou pořád jakoby součástí této republiky. A rusínský národ stále žije. Myslím, že poslední roky skutečně díky možná i médiím nabývá rozmachu a lidé si žádají, prostě cítí to svoje kořeny.
A platí to i v Čechách?
V Čechách jsou přistěhovalci jako já, takže asi míň, ale přece. I tady jsou řecko-katolíci, jsou tady pravoslavní a Rusíni, to je hodně spojené i s vírou.
K tomu se ještě dostaneme. Já jsem se ptal třeba i proto, že moje děti jsou přes 20, 25 let staří, už slovenským moc nerozumí a mají s tím problémy, natož ještě rusínsky. Tomu nerozumím pravděpodobně ani já.
No, je to možné. Možná, kdyby jsem teprve začala být situaci po rusínsky, neznám. Si byste mi rozumil. Teraz jsem vlastně povedala kodifikovaným jazykom, který je schválený na Slovensku. Na Slovensku je stále dost Rusinov, protože východ Slovenska tvorí dedinky, města, které prostě mají to gro, kde ľudia si snaží prostě ty svoje tradice nějak uchovat. A jako jsem spomenula, vďaka aj možno viere, ten rusínský jazyk stále žije, protože stále je ortodoxná mše, liturgia, kde sa používa cirkevnoslovanský jazyk a ak to má niekto v srdci, tak to proste nenechá.
Takže myslíte, že Češi mají kus rusínské kultury také ve svém srdci, že ji rozumějí?
Ja si myslím, že určite. Keď som prišla do Čiech a vlastne sa požadovalo, aby som začala rozprávať česky v práci,
tak, říkala, že jste učila,
ano,
takže jste
měla. Ano, ale to bylo ještě předtím. Tak keď mi zavolala moja babka a s ňou vyslovene rozprávam len rusínsky, tak som mala problém skočiť do češtiny, protože mi prišlo, že je to naozaj blízke. A myslím si, že velmi pekne to uchopil aj Jiří Pavlica z Hradišťanu, ktorý taktiež prostě siaha po tej staroslovenskej tvorbe a to je vlastně naše rusínske, môžem povedať.
Možná vyslovím kacířskou otázku. Je rusinština podobná ukrajinštině?
Je tam niečo. Niečo tam je, ale nie. Práve teraz v zamestnaní som mala uchádzačku, ktorá je Ukrajinka. A ešte je priamo z Užhorodu, kde vlastne je to okolie to Mukačevo a tak Zakarpatská Rus. To by mali byť naše ľudé. A cítila som, že je to niečo iné. Práve aj na východnom Slovensku ľudia behom komunizmu, to sa týkalo aj mojej mamy, nemali na výber možnosť uvádzať si rusínsku národnosť, mohli si vlastne vybrať len buď slovenskú alebo ukrajinskú. A moja mama vtedy si písala ukrajinskú, nie preto, že by sa cítila Ukrajinka, ale jej to prišlo bližšie, čítala knižky v azbuke a tak, ale ako náhle bola možnosť vrátiť sa k svojej identite rusínskej, tak okamžite všetci sme vedeli, to sme.
Mimochodem, psaná podoba rusínštiny je také v azbuce.
Áno.
Vy ste laureátkou soutěže mladých rusínskych autorov, a to v kategórii poezie.
Áno.
Jak je práve tenhle žánr populárny mezi vašimi rusínskými krajany?
Teraz myslím, že opäť to nadobúda na popularite aj z toho dôvodu, že v Prešove na Prešovskej univerzite je možnosť študovať rusínsky jazyk. A v podstate v čase, keď ja som začala písať, tak už vtedy, ten rok 2006-2007, to bolo aktuálne. Ja som mala veľké šťastie, že cítila som sa Rusinka, ale v podstate som nevedela, že máme nejakú obrodu rusínsku, alebo že sme nejak združení. Áno, cítila som to, keď sa stretli ľudia na festivale, a treba s nejakým folklórnom, priamo aj vo Svidníku je veľký festival. A tam bola rodina, boli tam muzikanti a všetci proste, a človek cítil, že áno, k týmto ľuďom patrí, má k ním blízko. Ale priamo v Bratislave, keď som študovala a vracela som sa domov ICčkom, tak som si sadla, asi to bola nejaká vyššia moc, k ľuďom, boli to manželia, rozprávali spolu rusínsky. A mne vtedy úplne zahorilo srdce, že wow, moji ľudia, naši ľudia. A z toho pána sa nakoniec vykľul vlastne predseda rusínskych spisovateľov. No a cesta z Bratislavy do Kisaku trvá dlho, takže fakt sme spievali, recitovali. A on vlastne vtedy ako 17-ročnej mi povedal, že nech sa zastavím a ukážem mu svoju tvorbu. A tak začal, tak vlastne moja šuplíková tvorba vyšla na povrch.
To mluvíte o té první sbírce Aura, za kterou jste byla oceněna. Kolik těch sbírek máte?
Zatím jenom jednu, pouze jednu.
Ale další jsou v šuplíku.
Ano, jsou. Ano, jsou. Vasil Choma už tu nie je, ale so svojou ženou myslím, že spravili pre rusínsky národ strašne veľa. Vlastne aj tým, že dali možnosť takto mladým autorom vystúpiť, prezentovať sa, podchytiť. Dnes to vnímam ešte o to viacej. Skutočne som bola mladá a že mi dali šancu. To.
Jste říkala, že ste spívali cestou ve vlaku.
Ano.
To se u nás asi moc nevidí. No. Stejně tak jako vztah k poezii by mohl být vřelejší, alespoň z mého pohledu. Ona se říká, že zásadní hranice, a to té hudební kultury nebo hudební maníry, leží někde na Moravě. Co si o tom myslíte?
No já souhlasím. Pre mňa, opět vzpomením Hradišťan, bolo také prvé setkání hudby, ktorá ma chytla za srdce. A keď som počula vlastne vlastnú tvorbu aj pana Pavlicu, tak som si vravala, že to je... Tá duša vie, že pred ňou stojí ďalšia spriaznená duša. A to som cítila v ňom. A on to myslím, že krásne pojíma. Jednak vychádza z tradícií, je to tam cítiť. Ale posúva sa ďalej, objavuje ďalšie multikultúry a taktiež pracuje s poéziou vlastne básnika Skácela vášho a krásne to zhudobňuje. Takže pre mňa v tomto Hradišťan je taký váš nositeľ kultúry z Moravy.
Vy ste s Hradišťanem i vystupovala?
Áno, plnil sa mi sen. úplne, áno. Ja vravím, že spadol z neba traktor, pretože... Ja som ich skutočne možno 8 rokov veľmi, veľmi milujem. A práve keď bolo výročie prvého Československého štátu, 100 rokov, tak som si povedala, že nemám čo stratiť a proste som Hradišťanu poslala pár mojich skladieb nahratých úplne na telefón a kapela zaspievané. No a pán Pavlica sa ozval, takže a stáť potom s nimi na pódiu
no, ocenění.
No ano, to.
Když se vrátím k té hranici hudby, jak byste muzikologicky vysvětlila nebo popsala rozdíl mezi rusínskou hudbou a hudbou, která je na té hranici od Moravy na západ?
Molová tónina, kvinty. Je to v tej lyrike textov. Keď som bola teraz v štúdiu, a rozprávala som sa vlastne s človekom, ktorý ho vlastní, tak sme práve rozoberali, že je dôležité nájsť... Rusínska hudba môže mať aj taký patos. Ak je ho veľa, tak to škodí. Ale ak je to tam tak akurát, tak myslím, že to rozechveje duši. Tak...
No, bychom sa mohli kousek rusínskej hudby poslechnúť. Poprosím režii o první ukázku.
Je dobré vědět, rodím se z lásky a mojí duši dává. Budeme spolu dole čas krátký a pak nás čeká nahoře. Budeme jsme teď láska je motor.
No a já bych pomalu poprosil o váš komentář, co jsme to slyšeli teď.
A tak posloucháme Každá osiň v životě. Tato píseň vznikala vlastně 2 roky, protože...
To je vaše píseň.
Je to moja autorská píseň, jako hudba, tak text. Písala som ju, prvé 2 texty vznikli, 2 sloky vznikli po tom, čo zomrel môj detko. A tá tretia vlastne vznikla až po tom, čo zomrel aj ten druhý. Obidvaja boli Rusíni, je to pre mňa napojenie na domov a je to také vyznanie pre nich, že skutočne mi niečo zanechali, vložili do mňa. Aj keď u nás sa dosť bazírovalo na tom, aby sme ako deti rozprávali slovensky. A stalo sa, môj detko bol pop, gréko-katolícky kňaz, že sme prišli k nemu, niečo sme spravili na fare a on na nás tedy strašne nakričal, bol to Rusín, ktorý rozprával pouze rusínsky. A ja vtedy zo strachu som nejak takto, že dedo, že ja ti nerozumiem. A to bola, myslím, že pre neho strašná krivda. Hneď bola mame, že by mi vlastná ditina nerozumila. Ja som mu samozrejme rozumela. A tak do neba môžem vždycky povedať, že prepáč, ale tak snaď vidí, že to vo mne ostalo a že ten jazyk žije vo mne a rozumiem ti.
I v té kultuře, říká v dnešních hovorech Miroslava Roušová-Hubcej, skladatelka, textařka, hudebnice, která je mým dnešním milým hostem tady v Jihlavském studiu Českého rozhlasu. Mezi krajany vašimi, tedy mezi Rusíny, jsou třeba Nikola Šuhaj Loupežník, je to tak, anebo také Andy Warhol.
Ano.
Dá se říct, koho si Rusíni cení více?
Myslím, že v poslednej dobe maximálne Andyho Warhola. Jednak v Medzilaborciach je krásne múzeum venované práve jemu. Áno, Andy Warhol je pícha. Ja aj keď vysvetľujem niekomu, kto nepozná Rusína, a keď poviem, že Andy Warhol, tak všetci vedia asi, o koho ide.
Nezanedbatelnou součástí rusínskej kultúry, jak už ste zmínil niekoľkrát, je víra.
Áno.
Je to více pravoslaví nebo více řecko-katolicismus?
Je to možno půl na půl, ale nie, myslím si, že momentálne je to určite viac gréko-katolická viera. Bohužiaľ je na škodu, že behom komunizmu ľudia vlastne nemali možnosť. Gréko-katolickí kňazi boli zatváraní a to pravoslavie sa pretláčalo. Aj cez to, že sa zaberali kostoly a rozdelili sa, veľa rodín sa rozdelilo, lebo...
Vy mluvíte o dobách komunizmu.
Áno.
Takže vlastne pravoslaví bylo preferované v 50. letech, pretože bylo tedy jaksi sovietské.
Áno. Áno, sovietské vtedy, áno, pardon. A postihlo to aj našu rodinu, v podstate polovica je pravoslavných, polovica je gréko-katolických. Ale čo som ja ako dieťa vnímala ako zásadné, že detko, kňaz, keď zomrel, tak na jeho pohreb prišli aj jeho kamaráti, akoby popovia, aj pravoslavní. A u toho oltára slúžili ekumenickú službu. A proste, že to ide ako Boh jeden.
Na závěr této části dnešního hovoru bychom neměli nebo nemohli slyšet nic jiného než Noc kostelu, takže poprosím režii o 2. ukázku.
Pojď, volá Pán, otevírám dnes pro tebe chrám. Pojď, cestu znáš, a když nepovedu tě já, otevíra brány pro nás, že noc kostelu může být, i třeba každý den Bůh je ten, kdo ti tvoří.
Tak tady už zpíváte česky.
Ano.
Řekněte nám o té skladbě něco. Je to vaše skladba?
Ano, opět se jedná o moji autorskou skladbu. Přecházím do češtiny, snad to posluchačům nebude vadit. Jelikož tady žijí, tak český jazyk mi je blízký. Mluví tak můj manžel, moje děti. Tudíž často tvořím v českém jazyce. A Noc kostelu vznikla přímo na akci Noc kostelu. Měla jsem možnost poprvé udělat koncert ve Velké Meziříči, hodinový. A tak jsem si říkala, že vlastně chce to nějakou píseň. A tak vznikla Noc kostelu. Ja věřím, že Bůh má s touto písničkou své plány. Já když jsem to psala, tak jsem slyšela, že to zpívá Lucka Bílá. Možná je to moje jenom...
Měl tu představu, jsem se představila, jak to zpívá Lucie Bílá. Aha, takže zdravím Lucie Bílou, pokud nás poslouchá.
Ano, to pozdravuji a byla bych ráda, kdyby si tu píseň vzala a dala jí svoji šťávu. Myslím, že ona má taky napojení na to nebe a dala by tomu hodně. A hlavně by se to dostalo mezi lidi, protože to je pro ně. Já si uvědomuji, že každá píseň je jaksi moje dítě, další, ale ta píseň se musí dostat k lidem a je čas ji někdy pustit, aby prostě vyplula.
Tak teď jsme ji pustili na Českém rozhlase Plus, byť normálně nehrajeme.
Ano. Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Žijete na pomezí Moravy a Čech. Čím vás tahle hranice umělecky naplňuje nebo naopak třeba sráží?
Na Moravě by se mi líbilo asi více, ale tady je domov mého manžela, tudíž už i můj a mých dětí. A na druhé straně díky práci, kterou tady mám, já jsem spoznala skvělé lidi, mám ráda svoji práci a mám ráda i tyhle lidi, které jsou tady. Vysočina je, myslím, že hodně specifická. Jak když jsem poznala svého manžela, tak všichni říkali, a odkud je, a z Moravy, a tak to je. Ale Vysočina není Morava, jsou to jiní lidi, jsou to něče možná tvrdší, ale na druhé straně je tam i to srdce.
Když jsem se ptal, jestli vás to česko-moravské pomezí nějak nesráží, tak jsem měl na mysli třeba to, že Češi už dávno nejsou švany dudáky. Mhm. A inklinují hlavně k populární hudbě na rozdíl od Moravanů právě, kteří mají rádi i folklor, i dechovou hudbu, což v Čechách tak patrné není.
Jo. Já když mám možnost hrát, tak vždycky, pokud to jde a vždycky to šlo, tak jasně, člověk musí hrát to, co lidi chtějí, ale je možné tam dát i něco svého. A vtedy tam pouštím můj domov, rusínské věci. A pro ně je to obohacením. A nikdy jsem se ještě, bohu díky, nesetkala s tím, že by někdo přišel a řekl, že co jste to tam dala, že se nám to nelíbilo. Spíše naopak přišli, že wow, že to propojení, že se otevírá něco jiného. A mohou nahlednout i do jiné kultury. A rusínskému jazyku, když chcete, tak rozumíte. Není to. Ukrajinštině si myslím, že tam může být, že nepojmete ty slova. Ale rusínčině, když člověk chce, tak prostě rozumí. A hudba je i bez slov.
Už jste trochu naznačila, že byste chtěla, aby některý z populárních zpěváků, nebo konkrétně Lucie Bílá, se ujali vaší jedné písně minimálně. Uh-huh. Jaké máte další umělecké plány vy sama?
Já sama. Právě jsem se teď rozhodla. Ne přímo teď, ale už pracuji na tom, že chtěla bych uzavřít svoji kapitulu jakoby folklorná tvorba, protože mám vyše 100 písní a vybrat fakt ty moje nej a dát to na CDčko. No, mám už domluvenou kapelu, maďarskou kapelu. Moc se na to těším, protože myslím, že když se spojí rusínská tvorba s maďarskou hudbou a její prostě Maďaři mají v sobě tu šťávu, takže tím, že to jsou to
autorské... Čardáši guláš.
Ano, ano, bude to moc dobrý guláš. Naďonujo, to znamená velmi dobrý.
Ostatně v 80. letech slavili v Česku velké úspěchy slovenští interpreti, Komiroš Birka, Marika Gombitová, Elán, Petr Naď. Myslíte si, že by takový potenciál teď mohla mít rusínská hudba? V kombinaci s tou maďarskou interpretací?
Mým záměrem je, že když to CDčko vyjde, tak ať klidně ty lidi si pak vezmou tu píseň a zpracují podle sebe, ale já udám nějaký tón. Je strašné, když někdo naspívá písničku a ostatní se ji snaží kopírovat, zaspívat stejně, nebo ne. Autor je jeden, interpret je jeden a píseň je tehdy dobrá, když si může vzít i jiný autor a dá tam ku sebe najít svoji polohu hlasu, svoje procítění, frázování. A tomu věřím, že by ty moje písně mohly jako to nabídnout i těm dalším zpěvakům.
Uměleckých plánů máte celou řadu, pracujete velmi intenzivně, jak na textech, tak na hudbě. Nicméně, abych tak řekl, vyděláváte si poctivou prací.
Ano, úplně jinak.
Úplně jinak. Ano. V jedné nadnárodní firmě. Odvážíte si teď odhadnout, kdy se budete moci postavit na vlastní nohy a začít se věnovat muzice naplno?
Přemýšlela jsem nad tím, ale asi bych to úplně nechtěla. Protože já jsem vděčná za to, že mám práci, která mě živí, pracuji v společnosti Bell na pozici Compensation and Benefit manažerky. Takže vlastně čísla, zaměstnanci a ta realita mě drží na zemi. A jsem vděčná za to, že můžu přijít domů a jsem tam si sednout za klavír a pracovat intenzivně. Možná bych ještě řekla, že díky tomu můžu hrát s tím pocitem, že to není za peníze, že není to nutné, aby to bylo pro peníze. A když má být, tak bude.
Už jsme zmínili, že máte za sebou několik koncertů, máte nahrávky. Co je pro vás tím nejvíce, čeho se vám podařilo dosáhnout? Je to Hradišťan?
Já jsem měla možnost hrát i na oslavě narozenin Ivy Bitové. A to bylo pro mě taky hodně splněný sen, protože když jsem ji poprvé slyšela v Prešově na vystoupení, tak jsem si říkala, kdo to je. Ta žena prostě si stoupne, zařve a vůbec to člověku nevadí. A tak Iva Bitová taky, že mi dala možnost vystoupit a Iva Bitová je velká osobnost, když vás jakoby ještě nezná, tak si drží takový ten odstup. A když jsem dohrála, tak přišla ke mně a mě objala a já jsem tehdy cítila, že jo, ona mě bere. Takže jo, asi tohle taky bych zaradila. Ale teď naposled jsem byla strašně šťastná, když moje dcera přišla s tím, že mění nástroj hudební a to jako matka hudebnice vnímám, že tohle je velká podsta pro mě, protože jsme pracovali na něčem, aby se vyladila intonace a aby vůbec měla tu hudbu ráda. A teď přišla sama, že jo, mami, padlo to úplně náhodou. Učitel ji oslovil, jestli nechce violončelo, ona je celá nadšená.
Violončelo, no. Unese ho?
No, bude muset.
No. Pomalu dnešní hovor končí, na závěr si pustíme ještě jednu ukázku.
Táto píseň je vyznaním ženy, matky, manželky, která už má něco za sebou a domnívá se, co je potřebné pro život. Vznikla náhodou, jsem ráda, že jsem ji nedala do skartovačky. Uklízela jsem si pracovní stůl, když měl přijít můj nadřízený na návštěvu a mezi dokumenty jsem našla tenhle text, takže jsem to musela psát asi, že jsem něco pracovala, něco mě napadlo. A hlavně, když jsem si to četla, mě hned šla melodie. Takže jsem vzala okamžitě telefon a jsem si to zaspívala, naspívala a vznikla tahle píseň. No. Asi fakt myslím si, že takové pecky prostě přichází, že přijdou. No.
To bylo dnešní vyznání tady na Českém rozhlase Plus od Miroslavy Iky Roušové-Hubcej, skladatelky, textařky, také hudebnice, která byla mým dnešním milým hostem. Děkuji vám.
Děkuji taky moc.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.